Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je moc pěkně, přece jenom jsme se dočkali několika dnů babího léta, tak si ho společně užijme. A já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Jak dobře víte, tak je to pořad Studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech. No a protože dnes máme Den české státnosti, tak nemůžeme začít jinak než článkem, který vyšel dnes velmi brzy nad ránem. Má takový zajímavý čas, kdy vyšel 4 hodiny 44 minut a titulek toho článku zní Svatý Václav na Němce, zrádce boží. Cizí nechceme, svoje nedáme. Historik hovoří o málo známých skutečnostech o našem národním svědci. Článek vyšel na Parlamentních listech. A je to rozhovor. Svatý Václav je skutečným tisíciletým symbolem české státnosti, garantem její nespochybnitelnosti. To vyjadřuje jeho obraz na středověkých mincích i barokní zemské korouhvy, to je smysl svatováclavského zasvěcení koruny českých králů, to je ideový obsah Myslbekovy sochy na pražském Václavském náměstí, říká historik a autor knihy Český rytíř Petr Bahník. Též zmínil řadu málo známých skutečností o svatém Václavovi, tak si to pojďme poslechnout. Redakce. Vy jste napsal knihu o českých pověstech Český rytíř, kde zmiňujete i svatého Václava. Můžete zmínit nějaké pověsti s ním spojené, které mají pro náš národ zvláštní důležitost? V pověstech se vždycky nějakým způsobem odráží skutečnost. Buď jde o ohlas nějaké epizody z reálného života historických osob, i když často přibarvený a zjednodušený, nebo o literální symbol, odkazující ke konkrétním duchovním či politickým idejím, například k přemyslovské tradici, anebo se jedná o exemplum, tedy srozumitelný příklad poskytující obecně platné morální poučení. To poslední platí zejména o motivech a sižetech, které v minulých staletích kolovaly z jedné jazykové oblasti do druhé a v každé nabývaly poněkud jiné znaky. Tak například příběh o popelce mají mezi svými pohádkami téměř všechny evropské národy, avšak jen česká verze se neobejde bez tří oříšků. Mezi pověstmi o svatém Václavu najdeme všechny uvedené typy vyprávění. Zlidovělé pasáže z legendárních životopisů, které mohou zachycovat svědcovi skutečné činy, ale i typizovaná ideální líčení ve stylu hladové sytil, nemocné navštěvoval, která známe i z textů o zcela jiných svědcích a která byla s Václavovou osobou spojována asi až dodatečně, různé alegorické bajky i skutečně silné motivy symbolického charakteru. Osobně považuji právě symbolickou rovinu za nejvýraznější a nejvýznamnější. Svatý Václav je totiž skutečným tisíciletým symbolem české státnosti, garantem její nespochybnitelnosti. To vyjadřuje jeho obraz na středověkých mincích i barokní zemské korouhvy, to je smysl svatováclavského zasvěcení koruny českých králů, to je ideový obsah Myslbekovy sochy na pražském Václavském náměstí. Tuto symbolickou důležitost mají mezi pověstmi o našem svědci zejména tři příběhy. Za prvé je to podání, jež ho líčí jako vůdce bájných rytířů z Blaníka, kteří přispějí zemi na pomoc v časech nejvyšší nouze. Světec tu má roli eschatologického hrdiny. Je to stělesnění české naděje, že nedá zahynouti nám ani budoucím. Dále je to pověst o ochranném obraze, čili paládiu české země. Vztahuje se ke kovovému medailonu s reliéfem Bohorodičky, jež prý Václavovi darovala jeho babička svatá Ludmila. Pověst přisuzuje medailonu byzantský původ a praví, že jej Ludmila získala od moravského arcibiskupa Metoděje. Jde tedy o pozoruhodné propojení svatováclavské a cyrilometodějské tradice. Medailon má gotickou formu, podle historiků umění asi z druhé půlky 14. století, tedy nikoli z doby svatého Václava, to však nikterak neubírá uvedenému podání na síle. Ostatně nelze vyloučit ani možnost, že byl starší medailon přepracován. Podstatné je, že jde o poselství symbolické, poukazující na naše slovanství, odkaz Velehradu a spojení Čech a Moravy. Připomínám, že svatý Václav je také patronem olomouckého arcibiskupství a spolu s tím také na potřebu rozhlížet se při obhajobě našich národních zájmů opravdu do všech světových stran. Tak jako svatý Václav, o němž legendy uvádí, že uměl číst i psát staroslověnsky, latinsky i řecky. Třetí a poslední příběh, který chci v této souvislosti zmínit, je působivé podání o tom, jak svatý Václav za zimních nocí roznášel chudým lidem dřevo na otop a různé dary, doprovázen svým sluhou Podivenem. Sluhovi byla zima na nohy, Václav mu proto doporučil, aby vstupoval do jeho šlépějí ve sněhu, že prý se zahřeje. Sluha Podiven to učinil a skutečně pocítil v nohou hřejivé teplo a bylo mu dobře. Mimochodem tuto pověst v 19. století mezinárodně spopularizoval anglický pastor J.M. Neal, který ji zpracoval do známé koledy Good King Wenceslas, jenž patří k anglickým Vánocům stejně neodmyslitelně jako cesmína a poleno v krbu. Pro nás Čechy má ovšem popsaná epizoda hluboký symbolický vzkaz, říká nám totiž, že nám bude dobře tehdy, půjdeme-li ve stopách Václavových. Redakce. Jak se vlastně stalo, že svatý Václav je patronem vinařů a sládků, což má i za důsledek, že se ke konci září konají často pivní slavnosti a vinobraní? No, vinobraní by samo sebou patřilo k podzimu, i kdyby byl svátek svatého Václava v květnu. Ale máte pravdu, že byl Václav od středověku ctěn také jako cechovní patron vinařů a sládků. Vztahuje se k tomu zajímavá pověst o posmrtném zázraku svatého Václava i jedna pražská umělecká památka. Pověst praví, že kdysi byli nevinně odsouzeni k smrti dva muži, otec a syn. Byli obviněni ze zločinu, který nespáchali, a čekali v okovech ve vězení na vykonání rozsudku. Bylo to právě v čase, kdy nechal kníže Boleslav převést tělo svého zavražděného bratra z místa vraždy ve Staré Boleslavi do Prahy. Vůz se svědcovými ostatky prý projížděl právě pod okny věznice, kde byli ti nevinní muži, když se voli, kteří ho táhli, zastavili a odmítali jet dál. Struhly, v níž vezli Václavovo tělo, prý vycházela jasná záře a nevinně vězněným náhle spadly okovy. Tak všichni, kdo to viděli, poznali, že jde o zázrak a propustili je. Ti zachránění vězňové pak z vděčnosti postavili sloup s Václavovou sochou. Protože byli povoláním vinaři, nechali sloup obrůst vinou révou a jejich nástupci u něj každoročně slavili cechovní slavnosti. Na nároží kostela svatého Františka na Křížovnickém náměstí v Praze dodnes stojí barokní sloup ozdobený reliéfem s vinnými listy a hrozny a sochou svatého Václava. Je známý jako vinařský sloup a je to prý nástupce původního sloupu, který už se stářím rozpadl. Podle mírně pozměněné verze uvedené pověsti byl jeden z nevinně vězněných mužů vinař a druhý sládek. Proto se k téže tradici jako vinaři hlásili i čeští sládkové a pivovarníci. Redakce: v čem podle vás spočívá význam svatého Václava pro český národ? Každý národ, který ve svých dějinách přijal křesťanství, má své světce a mezi nimi i svého hlavního patrona. Francouzi svatého Diviše, Angličané a Rusové svatého Jiří, Maďaři svatého Štěpána. V tom smyslu je svatý Václav jako národní světec jakousi standardní, kulturní v uvozovkách výbavou, spolu utvářející naši národní svébytnost, podobně jako třeba státní znak. Význam svatého Václava u nás byl však vždy ještě o něco větší. Ve středověku byl označován za věčného panovníka českého státu a jednotliví králové byli považováni za jeho pouhé zástupce či náměstky, podobně jako je papež náměstkem Kristovým. Proto kdykoliv chtěl některý z českých králů ozdobit své skráně korunou, uloženou na Václavově lebce, musel za její zapůjčení zaplatit svatovítskému chrámu symbolický poplatek. Tento koncept věčného panovníka byl ve středověkém světě zcela ojedinělý a jeho jedinou analogií bylo již zmíněné pojetí moci papežské. Svědčí to o ohromné úctě, jíž se u nás svatý Václav těšil. Z hlediska čistě duchovního je pak v katolickém, ale například i v pravoslavném prostředí vnímán jako mocný přímluvce u Boha. Kališníci v něm pak viděli vzor hodný následování a svědka starobylosti českého křesťanství. Otázka: v čem je vzorem a v čem se od něj můžeme inspirovat i dnes? Je toho určitě více. Opravdovost víry, vzdělanost, osobní obětavost, milosrdenství. Jako specificky společenské poselství mi ovšem tane na mysli další pověst, totiž příběh o Václavově boji proti náčelníku kmene Zličanů Radslavovi, který se pokusil urvat Čechům část území. Václav nevedl dobyvačné války, neváhal však bránit to, co mu náleželo. Když protivníka nad přirozenou mocí porazil, ponechal mu jeho území a s napomenutím jej propustil. Epizodu, literárně zpracovanou již v 11. století legendistou Kristiánem, lze shrnout do hesla, které je trvalým vyznáním českého dějinného étosu. Cizí nechceme, svoje nedáme. Redakce: Josef Pekař napsal, vyložil jsem jinde, že je to síla a vůle národního vědomí, jež je nosnou silou, bijícím srdcem našeho dějinného života. Řekl jsem výše, že tradice svatováclavská je v nejvlastnější podstatě výrazem touhy po nadpřirozeném posvěcení, po nebeském autorizování, po zbožnění citu a vědomí národního. Ta snaha smířiti a spojiti v jedno profání a svaté, lidsky národní a božské, měla a musela mít nemalou sílu mravně výchovnou. Nemohla dovolávati se pomoci svatého patrona národního, leč tam, kde modlitba její byla srovnatelná se zásadami práva a pravdy. Co si o tom myslíte? K tomu nejde mnoho dodat. Je tomu skutečně tak. Svatý Václav je symbolem, který v sobě spojuje naše nejvyšší duchovní a pozemské hodnoty, podobně jako silueta Hradčan. Národní idea je tím zušlechťována a legitimizována. Zápas o budoucnost národa je spojením se svatováclavskou tradicí navázán na dávné právo a stává se synonymem boje za svobodu a spravedlnost vůbec. Otázka. Co říkáte tomu, že byl označován za německého kolaboranta? Za protektorátu Němci dokonce udíleli cenu svatováclavská orlice. To je mimořádně zlé a nutno dodat ryze moderní falšování svatováclavské tradice, o kterém není ve středověku či v baroku ani stopy. Základ k tomu bohužel položil omyl Františka Palackého. Ten si povšiml jedné zmínky Kosmovy kroniky o určitém poplatku, který prý byli Čechové zavázáni platit císaři už od časů Karla Velikého, respektive jeho syna Pipina. A bez jakéhokoliv důvodu spojil placení tohoto poplatku s Václavovou osobou. Jakýsi poplatek vyjadřující spojenectví českého státu s říší patrně skutečně existoval, neznamenal však žádnou podřízenost a především nijak nesouvisel se svatým Václavem. Platila ho knížata před ním i po něm. Pozdní veršovaná kronika tak řečeného Dalimila dokonce tvrdí, že Václav naopak Čechy poplatnosti zbavil. Nacistům se ovšem hodilo znehodnotit a pošpinit všechno, co je Čechům drahé, a udělali z Václava vzor kolaborantství. Komunistům se po válce takové ponížení starobylé tradice také hodilo do krámu a nechali ho působit dál. A co je nejhorší, některým lidem právě takové vylhané pojetí národního světce konvenuje, protože sami mají lokajskou duši, rádi by ji implantovali i svatému Václavovi a vydávali ji za státnickou moudrost. To je ale naštěstí prokazatelný nesmysl. Naši překrásnou státní, duchovní a v neposlední řadě také bojovou svatováclavskou tradici je třeba proti podobným lžím bránit. Nedávno jsem cosi psal o atentátu na Heydricha a prohlížel jsem si proto památné předměty, které se dochovaly po členech výsadku Anthropoid. Mezi nimi jsem si povšiml prostřelené zakrvácené knížky, kterou měl při přestřelce s nacisty Jan Kubiš v kapse košile na levé straně prsou. Byla to legenda o svatém Václavu. Víc k tomu, myslím, není potřeba říkat. Redakce. Se zpochybňováním svatého Václava souvisí otázka Boleslav versus Václav. Za tvůrce státu bývá některými označován právě Boleslav. Ano, to je taková psychologická znouzectnost. Jestliže nám výše uvedená falzifikace pošpinila Václava, uděláme hrdinu z bratrovraha Boleslava. Tak to svého času pojal například Dušan Třeštík. Taková zkratka je, jak jsem snad již objasnil, docela zbytečná. Boleslav I. byl nepochybně velký a mocný panovník. Vraždy se dopustil ve velmi mladém věku pod vlivem svých tehdejších rádců. Později patrně tohoto zločinu litoval. Nechal totiž Václavovo tělo oficiálně převést na Pražský hrad, což byl úřední akt, takzvaná translace, který v raném středověku znamenal totéž, co prohlášení za svatého. Boleslav také rozšířil svou moc daleko na východ až ke dnešní Ukrajině. Na druhé straně nic z toho není důvodem, proč přisuzovat vytvoření státu až jemu. Český stát nezaložil ani Boleslav, ani Václav, ale již jejich dědeček Bořivoj. Otázka, jak se ke svatému Václavovi stavěly další velké osobnosti či myšlenkové směry českých dějin? Velkým ctitelem svatého Václava byl Karel IV. A co třeba husité, které jste zmínil? O Karlu IV. Je známo, že byl nesmírným ctitelem svatého Václava, dokonce sám sepsal vlastní verzi Václavova životopisu. Karel také dal vyzdobit svatováclavskou kapli a zadal Petru Parléřovi vytvoření světcovy sochy. Parléř přitom pracoval s Václavovou lepkou a vytvořil ve své soše dosti pravděpodobný portrét svatého knížete. Ale také husité svatého Václava ctili. Je známo, že býval často spodobňován na husitských pavézách. Existuje například známé vyobrazení, kde svatý Václav třímá v ruce meč s nápisem Na Němce, zrádce boží. Otázka. Velkou debatu nyní vyvolala otázka obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Co si o tom myslíte? S naším tématem to souvisí, protože některými lidmi je ten sloup považován za symbol poroby českého národa Habsburky či za symbol germanizace. Víte, bourání pomníků, které jsou někomu drahé, nejde-li tedy přímo o pomníky masových vrahů, považuji za mimořádně nešťastný způsob, jak měnit historii a projev jakobínsko-trockistické posedlosti. Příkladem jsou nedávné útoky na pomníky konfederačních vojáků ve Spojených státech amerických. Ti rádoby antirasističtí aktivisté tam trpí stejným druhem agresivního zmatku v hlavě, jakým trpěl Franta Sauer a další účastníci někdejšího stržení pražského Mariánského sloupu. Jistě existují pomínky, které nesou určité politické poselství, jež se stane v nějaké vyhrocené době nevhodným. Tak tomu bylo například s pomníkem jinak skvělého maršála Radeckého. Ten pomník za Rakouska stával na pražském Malostranském náměstí. Ve zjitřené atmosféře po první světové válce se ukázal jako zbytečně provokující a byl proto řádně bez jakéhokoliv vandalství a na státní útraty dopraven do muzea. Dnes si jej můžeme prohlédnout v prostorách lapidária na Holešovickém výstavišti. Jeden z potomků jižanského generála Lee se nedávno v jakémsi novinovém rozhovoru vyjádřil, že proti takovému postupu by nic neměl, ale barbarské rozbíjení soch lze akceptovat dost těžko. A totéž si myslím i já. Další otázkou je, zda sochu Panny Marie vůbec lze beze zbytku vykládat jako politický symbol habsburské vlády, byť byla vystavěna na poděkování za obranu Prahy před Švédy na konci 30leté války, a tedy udržení Prahy pro Habsburky. Myslím, že Pražané tomu museli rozumět poněkud jinak. Švédský vpád totiž neměl za cíl vymanění Čech z habsburské sféry vlivu, ale prostě jen vyrabování Prahy. Na druhou stranu, byť stržení považuji za odpudivý čin a osobně by se mi na Staroměstském náměstí sloup líbil, měl jsem z konkrétní podoby soudobí snah o jeho obnovu již od počátku poněkud rozpačitý dojem. Minimálně ze dvou důvodů. Jednak z podstaty věci. Náprava historických chyb ex post je věcí natolik složitou, že prostě musí vycházet ze společnosti samotné, z nitra v srdci. To se nedá obejít. Druhou příčinou rozpaků byla různá smířlivá v uvozovkách ekumenická gesta z katolické strany, která záměr obnovy provázela. chápu připomínky katolických komentátorů o mariánské úctě u mistra Jana Husa i nápad obnovit symbol kalicha na fasádě týnského chrámu. Značně problematický je však záměr vypustit při obnově sloupu z projektu podstavec s výklenkem pro obraz Panny Marie Rynecké a sochami politicky nekorektních andělů bojujících s herezí. V uvozovkách bojujících s herezí. Taková úprava je dost nešťastná, mohlo by se totiž stát, a osobně jsem se s takovou interpretací setkal, že sloup nakonec nebude poctou Panně Marii, ženě sluncem oděné, ale nějaké nadkonfesijní bohyni dobra v postmoderním duchu. A to by snad bylo horší, než nechat na tom rinku prázdné místo. Já jenom ještě opravím, že ten mariánský sloup samozřejmě stával na Staroměstském náměstí. Jednou to zde bylo uvedeno správně, ale jednou je tam překlep a já jsem ho v té rychlosti přečetla na začátku. Jednou je zde napsáno, že stál na Malostranském náměstí, tak ne, vždycky to bylo Staroměstské náměstí. No a nyní pokračujeme dál. Když jsme u těch pověstí a symbolů našeho národa, tak v souvislosti s Lídlem jsem si vzpomněl na pověst o svatém Hostýnu. Zdali Panna Marie Hostýnská nepřijde o své blesky, kterými zahání Tatary, ptá se redakce. No, ono to tu vlastně už dávno je. Třeba z etikety pivovaru Braník z portfolia Staropramene nenápadně zmizel právě obraz svatého Václava, který kdysi jako logo pivovaru navrhl Mikoláš Aleš. A nejde jen o náboženství, tak třeba na etiketě likéru Stará myslivecká byla, jistě v zájmu našeho zdraví, retušována myslivcova porcelánová fajfka. Je to až k smíchu, tahle hyperkorektnost, kdyby to nebylo k pláči. Jde totiž o naši svobodu a zbytky zdravého rozumu. Tedy tak trochu o všechno. Ten mor totiž nenechá na pokoji nic z toho, co máme rádi. Redakce, vaše kniha končí dobou Karla IV. To už nejsou nějaké další pověsti z doby Václava IV., doby husitské nebo baroka, nebo například z obrany Vídně před Turky 1683 a podobně? Pokud ano, můžete nějakou zmínit? Ale jistě, spousta příběhů, ale to by musel vyjít ještě nějaký třetí díl té knížky. Redakce, se svatým Václavem je spojena pověst o blanických rytířích, kterou jste zmínil. Myslíte si, že se blíží doba, kdy vyjedou? Jak tuto pověst chápat? Podobné pověsti mají různé národy. Pozoruhodným způsobem i z hlediska duchovního zpracoval motiv rytířů z hory v jednom díle Pána prstenů Tolkien. U nás ale pověst právě spojením se svatováclavskou tradicí nabyla charakter skutečného národního mýtu. Osobně vůbec nepochybuji, že se u nás a v nás spící rytíři probudí a možná to bude třeba už brzy. Tak vážení přátelé, a tímto končí vyprávění pana historika Petra Bahníka, který v rozhovoru pro Parlamentní listy nám připomněl některé pověsti o svatém Václavovi a vyjadřoval se i k dalším otázkám. No a ten závěr si myslím je velmi důležitý, mně osobně se velmi líbil, protože já sama také věřím tomu, že ti blaničtí rytíři se v nás nakonec probudí, protože jinak to asi nebude, že by vyjeli z hory nebo přiletěli od někud z nebes nějací rytíři, kteří nás budou chránit, to se asi nedomníváme, ale důležité je, aby se ti obránci a ochránci našeho národa probudili v nás a abychom všichni jako jeden muž svorně stanuli a ubránili se té invazi, která se na nás chystá a valí doslova a do písmene ze všech stran. No a k tomu valení se si přečteme článek, který vyšel na Protiproudu Parlamentních listů. Vyšel včera a má titulek Mnichovská zrada stále aktuální. Repríza při budování nové Evropy. Jak se Emil Hácha přimknul k pevnému jádru? Pod německým protektorem na věčné časy chceme si dějiny pro velký úspěch zopakovat? Petr Trombik při výročí osudové dohody, v uvozovkách dohody, velmocí s Německem o nás bez nás, vidí historické podobnosti s dnešním stavem mocenských her na starém kontinentu, v nichž naše v uvozovkách elity opět selhávají. Emil Hácha byl slušný a poctivý člověk, který měl za sebou kariéru vysokého státního úředníka i talentovaného literáta. Rozhodně ho nelze podezírat, že považoval funkci státního prezidenta pozdějšího protektorátu Böhmen und Mähren za vyvrcholení své životní dráhy. Spíš to byl vrchol jeho lidské tragédie. Čeho se vlastně po Mnichovu zúčastnil, když byl dnešními slovy u toho, když se koncem 30. let 20. století rozhodovalo o budoucnosti našeho národa a státu? Podtitulek Co by, kdyby? Výročí zrovna v uvozovkách slavíme. Měli bychom to dobře znát, neboť mnozí naši vrcholní politici opět chtějí být u toho, až se bude o nás bez nás rozhodovat. I když tentokrát ne v Mnichově, ale v Berlíně, oficiálně v Bruselu. Ponechme stranou, že nás francouzští a angličtí spojenci tehdy zradili, takže jsme byli přimknuti v uvozovkách ke Třetí říši a zůstali v jejím tvrdém jádru až do konce druhé světové války. Stejně jako nemá nyní smysl řešit, zda jsme měli naši republiku bránit bez ohledu na pravděpodobně tragický výsledek, jestli by všechno, co pak následovalo, nebylo úplně jinak. Můžeme třeba pochybovat, jak by nás Francie sladká bránila, když se sama schovávala za nedobytnou Mažinotovu linii. Teď už nám pro změnu nechce ani dovolit, abychom navštěvovali Macronův EU supermarket s prošlým zbožím, neboť se jej chystá štědře zásobit pro karavany obyvatel svých bývalých kolonií. Hrdý Albion, tehdy ještě imperiální velmoc, nás zase bez váhání hodil přes palubu, protože měl své zájmy všude jinde než za Rýnem. A mocenské hrátky v kontinentální Evropě mu byly vlastně fuk. Jen ať si Němci vezmou z bezvýznamného spojence Československa, co chtějí, pokud dají pokoj. Nedali. Podtitulek Z deště pod okap. Polsko už byla jiná káva. Dost velké na to, aby ho obě evropské velmoci nezradily. Tak ho sice formálně šli bránit, ale víme, jak to dopadlo. Francouzská armáda vyrazila pár metrů za Mažinotovu linii a pak vedla až do své totální porážky během několika týdnů takzvanou podivnou válku. A pak už s Berlínem budovala novou Evropu. Udatně. Divize SS Charlemagne bojovala za tuto velkolepou Hitlerovu ideu evropské integrace až u Stalingradu. Po boku Wehrmachtu a dalších německých SS divizí bojovali za novou sjednocenou Evropu i SS divize Valonia, Viking, Nord, Galicien a rovněž na Balkáně pod vedením německého kancléře, nejvyšším jeruzalémským muftím jmenovaného čestného muslima, bojovali islámské SS divize Hanschar a Kama. Kromě nespolehlivých Čechů uzavřených v protektorátu, snad všechny evropské národy bojovaly za novou Evropu. Obrana Polska před německou agresí skončila velmi rychle i ze strany Velké Británie a Winston Churchill se svou zálibou v bonmotech mohl tento boj parafrázovat cynickými slovy. Nikdy tak mnoho lidí neobětovalo všechno, aby nezískali vůbec nic a ztratili úplně vše. Po vítězství totiž slavně předal Churchill s Trumanem v roce 1945 v Postupimi a předtím s Rooseveltem v Jaltě Polsko do rukou Sovětského svazu, úhlavního nepřítele Polska, který ho přepadl už v roce 1939. Podtitulek Síla morální či jaderná. Státy vznikají na principu určitých ideí nebo mezinárodních smluv. Podobným způsobem přichází i jejich konec. Ideje dojdou a jsou uzavřeny nové mezinárodní smlouvy. Pokud takový stát nemá svou ideu, nemá ani sílu, aby získal prostředky na dostačující obranu a pokračování své státní suverenity ve svých hranicích. Současnost dává tomuto konstatování za pravdu. Rozhlédneme-li se po unilaterálním světě, který tu máme po ukončení studené války, vidíme konec nejen Československa, ale i Jugoslávie, jakož i Iráku, Líbie a pokus o podobnou koncovku v Sýrii. A nekončící budování americké demokracie v Afghánistánu i s naší účastí. Otázka velmoci, která nezazněla, ani nebyla státům v tomto tisíciletí položena. Chcete suverenitu nebo lidská práva v našem univerzálně platném pojetí? Demokracii tyto státy nedostaly jen nekončící krveprolévání a hospodářský rozklad. Evropská unie však získala díky tomu spoustu opravdu potřebných pracovních sil, říká se jim oficiálně uprchlíci. Vždyť průměrná nezaměstnanost mezi Evropany je pouhých 10%. Tyto státy neměly žádnou obranu proti likvidaci své integrity, natož svého režimu, ať už byl jakýkoliv. Vidíme však bezprostředně jedinou výjimku a ta nás svým optimismem nenaplňuje. Severní Koreu. Aby se stát nebo jeho režim udržel, neobejde se bez odstrašující jaderné síly. K tomu vede unilaterální globální uspořádání světa, v němž nelze dominantní supervelmoc omezit v šíření pokroku v humanitárních záležitostech nebo lidských práv žádným jednáním či mezinárodně platnými smlouvami, jen atomovou bombou na dostatečně vyvinutých nosičích. Zemský ráj to na pohled. Podtitulek Co se bude dít? V těchto souvislostech se nelze vyhnout zásadním otázkám naší doby, ať už se to týká celého světa, Evropy nebo konkrétně nás. Za prvé, co se bude dít v globálním měřítku, jestliže je aktuálně unilaterální uspořádání světového řádu závislé na jednom státu, supervelmoci, u níž nelze nevidět značnou nestabilitu její vnitřní i zahraniční politiky. Za druhé, jaké bude řešení mocenského vákua ve střední Evropě, které zavedla Versajská smlouva i její další pokračování v Postupimi, které už také nic negarantuje. O tom není pochyb, sledujeme-li dění v takzvaném postsovětském prostoru. To znamená i u nás. Za třetí, co se bude dít i v dalším nástupnickém státě SSSR, multietnické Ukrajině, jejíž vedení zpochybňuje samotné kořeny své existence, jak státní, tak etnické. Ukrajina se snaží desovětizovat, aniž by vzala v úvahu, že jen díky Sovětskému svazu jako stát vznikla a díky smlouvě Molotov-Ribbentrop má takové hranice, jaké má. Nezapomínejme ani na Chruščovovo-krymské příštipkaření. Až se Ukrajina úspěšně desovětizuje, vrátí příslušná území Polsku, Maďarsku, Rumunsku? Polsko také desovětizuje a také má své hranice, jaké má, díky uvedenému paktu. Určitě se na výsledky ukrajinské desovětizace těší. Za čtvrté, jaké řešení výše uvedených problémů občanům evropských států může nabídnout Evropská unie? Ať už pod tímto názvem vidíme bruselskou byrokracii nebo německou, prozatím ekonomickou, expanzi? Podtitulek Fraška nebo tragédie? Jako Češi si proto snad ani nemusíme klást otázku, co nám přinese opětovné přimknutí se k pevnému jádru Evropy, tedy především k Německu a macronovské Francii. Jeden bývalý Mnichovan už z Evropské unie po Anglicku zmizel. O posledním účastníku Mnichovské dohody, Itálii, ostatně není také moc slyšet, přibližuje se totiž spíš Řecku než pevnému a zdravému evropskému jádru. Proto nám nyní tak dobře radí Macron a Merklová, abychom co nejrychleji opustili jediné spojence, které máme, Polsko a Maďarsko. Po Ficově obratu čelem vzad už asi o Slovensku nemluvme. A naši Sobotkové, Kalouskové, Zelení, ekoteroristé a další piráti a protektorátní kolaboranti Berlína tomu tleskají, jako vždy, když čelíme v uvozovkách Mnichovu. Pokud se tak stane, pak už můžeme jen duchamorně uvažovat, jaké to Německo zrovna bude, ať už po těchto nebo příštích volbách. Rudé, černé, zelené, žluté, hnědé nebo dokonce duhové? Kdo zapomene na vlastní dějiny, musí si je obvykle zopakovat. Bohužel však v tomto případě dokonce ne jako frašku, ale jako ještě větší tragédii. Je to v našich rukou. Nebo už ne? Autor článku je kandidátem pro říjnové volby na kandidátce Okamurova SPD v Praze a já ještě jednou připomenu jeho jméno, je to pan Petr Trombik a článek vyšel včera na Protiproudu s titulkem Mnichovská zrada stále aktuální. A nyní opět Parlamentní listy, článek, který vyšel dnes, má titulek Z dnešní Francie. Byl na seznamu možných teroristů, teď jej udělali policejním oficírem. Muž, jenž byl v minulosti na seznamu osob podezřelých z terorismu, se teď ve Francii stal policejním důstojníkem. Informuje o tom server The Local s odvoláním na francouzské zdroje. V roce 2012 se na seznamu osob podezřelých z terorismu ocitl muž, jenž mohl mít blízko k islámským radikálům. Muž nevěděl, že je sledován a v jistém okamžiku vyjádřil přání stát se příslušníkem francouzských ozbrojených sil. Neuspěl. Tenkrát. Zkusil to však jinak. Po nějakém čase si podal žádost o vstup do řad policie a stal se policejním důstojníkem. Tajná služba ho po nějakém čase přestala sledovat, muž absolvoval výcvik a jako důstojník rozšířil řady policie. Jako policista je pod dohledem kolegů a podle tajných služeb už nehrozí, že by se něčeho dopustil. 1. listopadu má být navíc přijat zákon, podle kterého budou příslušníci bezpečnostních sborů procházet podrobnými prověrkami, které mají zjistit případné vazby členů na teroristy. V roce 2016 totiž někteří policisté varovali, že v loňském roce někteří policisté koketovali s myšlenkou přijetí některých radikálních postojů. Tak to jsou informace, vážení posluchači, na které už žádná slova nestačí. Už mě nenapadá nic, jak by se to dalo označit, protože výsměch je slabé slovo, do nebe volající je slabé slovo. říci, že to nemá obdoby, to už zase ani není pravda pomalu, protože takové absurdity a nehoráznosti se dějí dnes a denně, jsou na denním pořádku. Pokud člověk něco takového slyší nebo čte, tak ho nemůže napadnout nic jiného, než že časem nejspíše do řad policie budou bráni takovýto lidé, aby zjednali pořádek, ovšem nikoli v řadách těch, kteří sem přišli nás okupovat a otravovat, ale v řadách domácího obyvatelstva, kterému zbyde už jenom jedno právo, a sice pracovat a dřít na ty, kteří sem přišli. Nicméně my půjdeme dál a podíváme se na článek, který vyšel 27. září na Vlasteneckých novinách. Článek má titulek Určeni k likvidaci, uprchli, protože jim šlo o život. V Kanadě azyl nedostali, jelikož jsou Běloši. Běloši, takzvaní Afrikánci, se v Jihoafrické republice stávají často terčem útoků s ohledem na svoji barvu pleti. Jedna z afrikánských rodin požádala z toho důvodu v Kanadě o azyl, její žádost byla ale odmítnuta, informuje o tom freeglobe.cz. Erik a Sonja Andreovi jsou zemědělci z Jihoafrické republiky, kteří spolu se svými dvěma dětmi a prarodiči přijeli za příbuznými do Kanady. Po svém příjezdu poprosila rodina o azyl. Ve své žádosti popsala časté krádeže a pronásledování, kterému musí ve své zemi s ohledem na svoji barvu pleti čelit. Šlo o to, že byli okrádáni jen proto, že byli bílí. Rasismus vůči bělochům je v Jihoafrické republice častým jevem a mnoho farmářů už zemi opustilo. Kanadská komise pro imigraci ale žádost bílé rodiny zamítla s tím, že se stala jen náhodnou obětí trestných činů, které byly motivovány ekonomicky, nikoliv z rasových důvodů. Andreovi se odvolali k federálnímu soudu, jelikož komise podle nich nevzala v úvahu ohrožení dětí. Jejich odvolání bylo opět zamítnuto. A já k tomu opět nemám slov. Na Vlasteneckých novinách ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Nový cenzorský aparát UDHPSH je svou imbecilitou správným ochráncem odkazu Jaroslava Haška. Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona musely patřit k zamilované četbě iniciátorů a tvůrců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí UDHPSH. Jinak než v zálibou v mistrovském díle spisovatele a humoristy Jaroslava Haška se nedá vysvětlit tento hybridní úřad s cenzorsko-dohlížitelskými pravomocemi. Jako v jiných počinech byly na počátku dobré úmysly, kterými je dlážděna cesta do horoucích pekel. Snaha o zastropování financování politických kampaní je jistě chválihodná, ale v zásadě nereálná. Vede k tomu, že kdejaká titěrnost a každý pšouk, kdejakého politika i rádoby politika, je označena dvojicí slov zadavatel a zhotovitel. Absurdita stíhá absurditu. Ve výsledku máme jen další neužitečný a nepotřebný úřad určený k likvidaci. Staví se tak naroveň odkladiště nepotřebných politiků zvaného Senát. Tak to nás mohlo alespoň trochu pobavit, i když to opět k smíchu moc není. No a my se pomalu přesuneme k našemu dnešnímu poslednímu zastavení a to učiníme na serveru Zvědavec. Přečteme si článek od autora Maru, který má titulek Obětujeme naše spoluobčany zájmům biznisu. ne vše, co Macron na University La Sorbonne řekl, bylo uveřejněno v českých novinách. Proto bude užitečné tyto informace doplnit, aby před volbami česká veřejnost věděla, kam přesně se pod vedením Macrona a Merklové Evropa řítí. Článek vyšel dnes. Podle Macrona má být Evropská unie společným prostorem pro migranty a uprchlíky, aby se již nikdy nestalo, že jimi bude nějaký stát zahlcen. Macron prohlásil, že uzavírání hranic by bylo iluzorní a neefektivní a že rychlejším a efektivnějším řešením bude Evropská azylová kancelář. Macron dále navrhl financování rozsáhlého vzdělávacího a integračního programu pro migranty na evropské úrovni. Přivítat je, migranty, je naší povinností jako evropských občanů, prohlásil. Nezávislé jednání v rámci národních obranných strategií označil Macron jako zraňující pro Evropu. Proto chce zřízení Evropského protiteroristického úřadu a Evropské armády v závorce, koho prohlásí za teroristy, džihadisty nebo takzvané populisty, kteří budou pro centralistický moloch ohrožením. A také vytvoření společné doktríny prostřednictvím Evropské zpravodajské akademie. A zase v závorce, které země prohlásí za nepřátelské? Rusko? Afrika se podle Macrona musí stát evropským privilegovaným partnerem. Citát: nemůžeme se již na Afriku dívat jako na hrozbu, ale musíme na ni hledět jako na privilegovaného ekonomického partnera. Pokud Evropa nevyužije této příležitosti, udělají to jiní a Evropa pak ponese důsledky. Konec citátu. Macron předložil nové vztahy s Afrikou jako třetí pilíř ozdravného programu pro Evropskou unii. Dále žádal, aby Evropa začala budovat v Africe rozsáhlou vzdělávací a zdravotnickou síť, aby již Afričany nic nenutilo emigrovat do Evropy. V závorce u nás sbíráme víčka, aby se naše děti mohly léčit a 1,5 miliardy Afričanů budeme financovat vzdělávací a zdravotnickou síť, aby ti správní lidé dostali ty správné kontrakty, aby evropské korporace mohly v Africe dělat nábory pro levnou pracovní sílu. Jinými slovy, Macron odhodil veškeré iluze o obraně Schengenu a oznámil občanům Evropské unie, že je jejich lídři předhodí masové migraci z Afriky výměnou za investiční příležitosti v Africe. Rozvojové státy trvají na tom, aby pro jejich občany zůstaly cesty do Evropy otevřené. Hodnota remitencí, peněz, které migranti posílají zpět do svých zemí, přesahuje několikrát hodnotu humanitární pomoci, kterou tyto státy dostávají. Proto jsou pro ně remitence důležitým finančním zdrojem a proto trvají ve smlouvách s Evropskou unií na otevření legálních migračních cest do Evropy. A co by Evropská unie, unie lobbystů, pro biznis neudělala? Celá šaškárna s takzvanou migrační krizí, která byla ve skutečnosti řízenou a organizovanou migrací do Evropy, měla sloužit tomuto cíli. Obalamutit občany EU, že je migrace trvalým a objektivním procesem, který nelze zastavit hranicemi, aby se nevzpouzeli de facto otevřeným hranicím s Afrikou a nadnárodnímu azylovému řízení. Politici evropských států tak obětovali své spoluobčany zájmům soukromého biznisu. Oni ve svých opancéřovaných limuzínách a za vysokými zdmi svých sídel s migranty problémy mít nebudou. V příštím roce má být na podzim na summitu OSN v New Yorku schválen globální zákon pro migraci, který předává rozhodnutí o azylu a o počtu delegovaných migrantů do toho či onoho státu na ještě vyšší úroveň, na OSN. T TOSN, ve které je po rozpadu sovětského bloku nejmohutnější hlasovací skupinou blok 57 islámských zemí, včetně palestinské samosprávy, a se kterou evropští byrokraté velmi těsně spolupracují a mohutně ji dotují. Ptejme se našich politiků před volbami, jak se ke schválení globálního imigračního zákona nebo globálního zákona pro migraci staví. Jak se staví k návrhům Macrona, o kterých již Merkelová prohlásila, že je podpoří. Zda jsou ochotni i za tuto cenu setrvat v Evropské unii. A pokud ne, co tedy udělají? Současní lídři Evropské unie patří ke klice, která chce zlikvidovat národní státy. EU se má pod jejich vedením stát multikulty myšmašem s masovou migrací z Afriky a z dalších rozvojových států. Legalizace migrace do Evropské unie přinese evropským korporacím výhodné smlouvy a levnou pracovní sílu a vzájemně antagonistické skupiny v Evropské unii se pak nikdy nebudou schopny dohodnout na nějakém odporu vůči vrchnosti. A o to vše jde v první řadě. Vážení a milí přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Já jsem moc ráda, že jste opět byli s námi. No a přeji vám samozřejmě krásný večer a zejména pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. A to bude už za chvíli pořad Studia Beta, který má název 99 let od vzniku republiky. No a po něm se vám ještě jednou přihlásím já, tentokrát z články pana Nikolaje Starikova, které nazval Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu. Mějte pěkný večer a já přepojuji do studia Beta.
Complètement malade, je verse mon sang dans ton. Se lave avec mon désespoir.